Selamat siang semuanya. Selamat datang di episode kedua dari podcast Talk to Go. Hari ini kita akan menemui Bapak Calvin Lukmantara. Beliau adalah founder daripada detik.com dan juga kumparan.com. Di tahun 2011 detik.com dijual kepada grup CT dengan harga 500 miliar. Beliau adalah seorang sangat mahir di bidang teknologi dan hari ini beliau akan memberikan kita sharing dan waktunya sedikit agar kita bisa sama-sama belajar mengenai kisah hidupnya dan bagaimana cara bisa menjadi sukses seperti Pak Calvin.
Tadi kan sudah dibahas gimana paling penting adalah mungkin di setiap kisah suksesnya orang kan ada ceritanya masing-masing, gagalnya dan segala macam perjalanannya. Mungkin boleh di-sharingkan dari sana, Pak.
Tadi saya pernah sampaikan bahwa kalau kita melihat success story dari setiap orang, itu kan sudah sesuatu yang sudah lewat. Dan situasi sudah berubah, kondisi berubah. Saya merasakan, jangankan kita meng-copy success story daripada orang lain, bahkan saya sendiri tidak bisa meng-copy success story saya. Karena setiap bisnis yang dibuat pada saat tertentu, itu harus didukung dengan kondisi tertentu, oleh partner tertentu, oleh modal tertentu, oleh regulasi tertentu. Dan saat ini mungkin sudah berubah sebagian. Ya, dan juga bahkan pasarnya itu sendiri pun telah berubah. Sehingga untuk saya, untuk mengatakan, untuk melihat success story seseorang dan kemudian kita mengkopinya, itu bukan suatu langkah yang tepat bagi saya. Nah, sehingga kalau bicara kita ingin sukses, mestinya kita harus mempelajari dulu beberapa hal yang menjadi prinsipal, menjadi fundamental dari seorang pengusaha terutama menjadi sukses. Jadi mungkin yang itu bisa saya sampaikan atau saya sharing hari ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang telah saya miliki sebelumnya.
Nah, kalau dari Pak Calvin sendiri kan bergerak bukan hanya di satu industri, bahkan ada beberapa industri yang Pak Calvin sudah geluti selama 10-20 tahun ke belakang ini. Perjalanannya, transisinya gampang gak? Dari satu industri yang sudah ada ke industri yang baru?
Menurut saya tidak terlalu sulit. Karena pada umumnya banyak orang yang terjebak dengan kompetensinya. Katakan seorang lawyer, dia hanya akan melakukan menjadi pengusaha atau buka kantor sendiri menjadi lawyer. Padahal sebenarnya itu tidak dimasukkan sebagai pengusaha. Dia hanya merubah yang tadinya kerja sama orang lain, ya, tapi sekarang dia kerja sendiri. Sedangkan talenta yang dia lakukan, waktu yang dia siapkan tetap sama. Ya, sehingga kalau misalkan kita tetap menganggap bahwa kita harus memulai suatu bisnis berdasarkan talenta yang kita miliki, itu sama saja kita terjerumus dalam jebakan talenta kita sendiri. Kita tidak berani keluar daripada talenta atau kita tidak berani memasuki suatu bidang yang sama sekali asing bagi kita. Menurut saya, hal itu tidak berlaku. Mestinya kita berani untuk masuk ke area yang kita tidak kenal sama sekali.
Berarti harus berani keluar dari comfort zone ya?
Ya, tentu bukan berarti kita semata-mata tanpa pengetahuan, kemudian kita masuk ke bidang itu. Yang saya sebut tadi talent. Talent itu adalah yang sudah biasa kita kuasai. Tetapi kita kan masih punya kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dari nol. Ya, dari yang tidak tahu apa-apa, tapi kita pelajari setiap saat. Kita pelajari dari apa pemain-pemain yang sudah ada, kita mempelajari dari web ya, dari permainan internasional, pemain internasional ya, maupun dari harian-harian yang kita lihat secara lihat dan dengar ya setiap harinya.
Nah, kalau dari Pak Calvin sendiri selama di industri yang beda-beda ini apa yang mungkin paling bisa diceritakan? Karena kan kalau orang cerita selalu yang oh ya ini kisahnya mungkin seakan-akan gampang perjalanannya. Nah, kalau yang Pak Calvin alami sendiri seperti apa?
Tadi kan bicara bahwa kenapa saya tidak masuk fintech, betul? Ya, tadi saya jawab adalah bahwa sesuatu yang sudah ramai, kemudian kita ikut bermain di sana. Artinya kita hanya ikut-ikutan saja. Kita hanya ingin mencoba menikmati yang kelihatannya kuenya banyak. Oke? Dan ini adalah bertolak belakang dengan spirit sebagai pengusaha. Apa sih yang disebut sebagai spirit pengusaha? Adalah kita harus, kalau kita ingin usaha, yang paling utama, jangan bilang kita mau cari untung dulu. Jangan bilang, oh cuannya bagus sehingga saya cemplung. yang orang yang punya pemikiran seperti itu tidak satu orang, semua orang pun pikir seperti itu. Kalau misalkan semua cemplung ke dalam bidang itu, akhirnya terjadilah supply lebih daripada demand, maka keuntungan yang kelihatannya baik ataupun yang dikatakan manis itu semua menjadi keuntungan jadi hilang dan manisnya menjadi pahit, sehingga akhirnya modalnya tidak bisa balik. Oke. Okay. Ya. Jadi kalau bicara sekarang sebagai seorang pengusaha atau orang yang ingin menjadi pengusaha, sebenarnya yang harus diperhatikan yang pertama adalah risiko. Ya. Apakah saya punya risiko besar dalam masuk suatu bisnis atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam kamu masukin bisnis itu, apa niatnya? Apakah niatnya sekedar hanya untuk mengambil perbedaan harga, yaitu sebagai trading saja? Ya, atau memang kamu ingin mencoba istilahnya ambil bagian dari orang-orang yang sudah menikmati rame, atau memang kamu mau bicara lain, yaitu menyelesaikan permasalahan dari masyarakat. Ya. Yang menurut saya sekarang kalau kita pelajari, suksesnya orang-orang saat ini adalah dia bisa menyelesaikan permasalahan dari masyarakat. Kilat Gojek, ya, berapa besar permasalahan dari masyarakat yang dia selesaikan. Yang tadinya kita harus beli makanan harus sendiri, sekarang dengan Gojek selesai. Tahu-tahu kita sibuk kerja, ya, dengan tekan beberapa tombol, secara tidak terasa makanan sudah di meja kita. Ya. Itu adalah problem big solve. Belum juga dengan orang yang punya mobil tetapi tidak tahu bagaimana caranya memanfaatkan mobil untuk menjadi penghasilan bulanan. Ya. Atau juga Airbnb yang kita punya aset tapi tidak terpakai menjadi mubazir, dengan adanya aplikasi Airbnb semua ruangan bisa terpakai dan orang yang mau berjalan-jalan ada tempat tinggal. Ya. Nah, itu cuma segelintir daripada aplikasi yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Nah, apabila Anda punya solusi dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, maka itulah yang Anda harus kejar. Kalau apabila Anda sanggup menciptakan suatu aplikasi yang bisa menyelesaikan permasalahan, dan semakin besar permasalahan, semakin besar penderitaan yang bisa kamu sembuhkan, maka akan semakin sukses kamu berusaha.
Mungkin boleh nggak dari Pak Calvin, pasti karena sering mempelajari masalah-masalah yang ada dan mungkin banyak proposal yang datang, ide-ide untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, ada nggak satu dua ide yang menurut Pak Calvin mungkin bisa berpotensi sekarang, mungkin startup yang berpotensi atau perusahaan yang berpotensi di saat ini sekarang?
Saya kira dalam hal ini kita lihat aja sekarang semua startup yang begitu banyak startup yang ada di pasar ini. Banyak yang mereka sudah mulai mengarahkan pembuatan aplikasi seperti itu. Tapi itu adalah suatu modal yang pertama. Bukan berarti kalau sudah punya, ya, sudah menunjuk ke arah sana pasti berhasil. Karena keberhasilan sebagai pengusaha itu bukan hanya sekedar daripada niat saja, ya. Di samping itu masih banyak yang lain. Jadi saya tidak bisa berikan contoh satu-satu, tetapi bisa terlihat setiap aplikasi yang mencoba solve problem itu, nanti dilihat apakah problem yang di solve itu, ya, benar-benar bisa meringankan atau mengurangi, menjadi efisien, menjadi efektif dari aplikasi itu. Demikian juga bisa bisnis yang lain.
Mungkin kalau untuk saran secara manajemen, Pak, karena ketika suatu perusahaan di bidang apapun itu mendapatkan funding, mungkin di mata banyak pihak merasa bahwa itu adalah sudah memecahkan 50% daripada yang mereka butuhkan, yaitu funding. Tapi banyak yang gagal pula meskipun sudah dapat funding karena manajemennya kurang tepat, Pak. Mungkin ada saran.
Oke, kalau bicara funding ini, sebenarnya funding tidak menjamin bahwa bisnis itu berhasil. Karena kalau saya punya uang, saya tendensi akan selesaikan permasalahan itu dengan uang yang saya miliki. Dan ingat, di dalam kita melakukan usaha, setiap hari akan ditemui permasalahan. Permasalahan yang baru yang tiba-tiba datang. Kalau misalkan kita punya mindset kita itu hanya mencoba menyelesaikan permasalahan dengan uang, maka saya yakin bahwa uangnya enggak lama pun akan habis. Yang dia harus lakukan adalah dia berusaha bagaimanapun caranya untuk tetap bisa bertahan dengan uang yang ada, dengan sumber daya yang ada. Kalau memang tidak berhasil, ya tutup saja gitu loh. Ya, tapi kalau misalkan dia benar-benar sanggup untuk menyelesaikan semua permasalahan, ya, semua permasalahan, saya yakin bahwa dia akan tetap jalan, ya, dengan uang yang sudah ada. Dan pengalaman mengatakan funding yang besar tidak menjamin bahwa bisnis itu akan sukses.
Kalau dari yang selama ini sudah Pak Calvin observasi dan mungkin jalani juga, mungkin kriteria apa saja yang membuat Pak Calvin merasa, oh ini perusahaan yang begitu ketemu sekali dua kali, Pak Calvin bisa merasa, oh ini perusahaan yang patut diinvest, okay, atau tidak?
Jadi yang pertama adalah, tadi kita bicara sebagai seorang pengusaha perintis, ya, pengusaha rintisan, yaitu mencoba memulai suatu usaha baru. Yang tadi saya katakan, bahwa dia harus bisa melihat ada peluang dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Ya, yang kedua tentunya dia harus gigih dalam menyelesaikan semua permasalahan yang timbul di dalam perintisan itu. Lalu sekarang tadi bicarakan, sekarang berubah bahwa bagaimana caranya kalau misalnya saya mau sebagai investor untuk saya invest dalam suatu perusahaan itu. Nah ini pertanyaan yang berbeda karena posisi tadi sebagai pengusaha dan sekarang ini sebagai investor. Bagi saya bahwa dalam melihat suatu bisnis, yang pasti yang pertama kita akan lihat business plan-nya. Kita akan lihat bisnisnya itu mau bisnis apa. Ya, lalu bagaimana cara dia melakukan proses bisnisnya. Kemudian problem apa yang dia solve, mau dia solve masyarakat itu. Problem yang besar sekali atau problem yang kecil. Ya, tadi kan sudah katakan bahwa kalau misalkan dia bisa menyelesaikan problem yang semakin besar, maka perusahaan itu akan menjadi semakin besar bakalannya. Ya. Itu ada pertama. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah penting, bahkan saya akan urutkan yang pertama, adalah saya akan lihat dari partnernya. Siapa yang menjalani bisnis ini? Bagaimana dengan mindsetnya? Ya. Mindsetnya itu adalah short term. Ya, short terms atau long term. Kemudian kedua, dia benar-benar sudah fokus, passionate, ya. Kemudian benar-benar ingin menjadikan ini suatu taruhan dalam sukses atau tidak suksesnya pribadinya, ya. Mungkin yang lain adalah karakter dari orang itu sendiri. Apakah memang reliable, trustable?
Ya. Kalau dari yang sudah Pak Calvin jawab sampai sekarang, kelihatannya Pak Calvin pasti ada figur-figur yang menjadi mentor atau mungkin Pak Calvin juga mementori perusahaan-perusahaan ini. Mungkin ada yang bisa di-sharing tentang mentor-permentoran, Pak?
Saya anggap bahwa semua orang adalah mentor saya, termasuk Anda yang sini. Ya, karena kita lihat kan, setiap orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Saya saat ini mentor banyak, ya, tapi tidak di spesifik disebut sebagai mentor. Tapi memang saya belum punya idol sampai saat ini, ya. Jadi menurut saya bahwa sebagai mentor ini tidak dibuat jadi baku. Kita belajar dari setiap orang yang kita temui. Ya, mau saya ketemu dengan Stanley atau dengan Timothy atau dengan siapapun, saya kira Anda semua juga pasti punya kelebihan. Jadi dengan apanya pengertian kesadaran kita bahwa setiap saat kita harus belajar dari siapapun, baik yang lebih muda, contohnya Anda ini mungkin 20 tahun di bawah saya kira tetap ada hal-hal yang bisa menjadi bagian yang saya harus pelajari. Dan pada sektor itu, kamu adalah mentor saya.
Berarti sikap yang harus selalu open untuk feedback dan menyerap dari kelebihan orang-orang di sekitar kita.
Saya kira begitu, ya, karena tidak berarti bahwa orang pengalaman itu pasti lebih hebat daripada orang yang baru, karena mungkin aja baru itu tapi adalah suatu ide yang baru, suatu pemikiran yang baru, suatu hal yang out of the box yang kita harus terbuka untuk melihat, menerima, ya, menjajaki apakah memang ide itu adalah ide yang baru yang bisa mendisrupt bisnis yang sudah kita geluti selama ini atau suatu pemahaman yang selama ini kita pegang. Memang perlu harus kita hancurkan pemahaman kita yang lama itu karena adanya masukan dari orang baru sekalipun, kita harus dengan sikap terbuka untuk menerima masukan itu.
Banyak di hari ini media mulai mengangkat topik dari industrial era, sorry bukan industrial, dari 4.0 ke 5.0, Pak. Nah, menurut Pak Calvin seperti bagaimana? Karena Indonesia kan dibilang masih baru beralih dari 3.0 ke 4.0?
Saya tidak ikuti sama sekali, tidak ikutin secara detail yang sebut 4.0 apa, 5.0 apa. Cuma menurut saya bahwa perubahan teknologi ini adalah suatu yang akan bergulir terus. Kecepatannya tidak bisa dikira. Ya, kadang-kadang ada suatu teknologi yang justru yang kita tidak pikir tiba-tiba timbul. Bahkan ada teknologi yang sudah kita harapkan tetapi tidak terjadi. Ya. Jadi menurut saya urusan itu mungkin urusan bagi pelaporan ataupun reporting yang mungkin harus dijelaskan. Saya sendiri sikapnya hanya selalu terbuka, selalu melihat perkembangan apa, kemudian apa yang bisa kita adopsi, apa yang bisa kita ikuti dan atau kita manfaatkan ya untuk membuat kehidupan kita atau kehidupan daripada orang sekeliling kita ini menjadi lebih nyaman, lebih nikmat.
Nah, tadi sebelum kita mulai wawancara, Pak Kavir ada menyinggung poin yang sangat menarik. Di Indonesia ini ketika ada industri baru atau pemain-pemain baru, belum tentu pemerintah secara regulasi atau masyarakat menerima dengan terbuka. Contoh, dulu ketika transportasi online masuk, banyak sekali resistance dari pemerintah maupun grup tertentu atau perusahaan tertentu. Nah, kedepannya ini bagaimana?
Saya kira itu sifat manusia yang bukan hanya terjadi pada adanya suatu teknologi baru ataupun suatu penawaran baru ataupun suatu program baru atau apps baru dalam memberi penawaran yang mengganggu sebagian pemain-pemain existing. Ya, menurut saya ini adalah sifat dasar manusia yang tidak ingin berubah. Ya, reluctant to change. Jadi kita sendiri pun juga kadang-kadang punya sifat seperti itu. Kalau sudah enak diganggu orang, kita pasti marah gitu loh. Apalagi itu menyangkut dengan piring nasi, ya, atau piring nasi pasti akan diganggu. Ya, apalagi kalau misalnya di sini, kalau kita bicara regulator, kan masih ada sifat-sifat, misalkan kalau bisa dipersulit, kenapa harus permudah? Ya, jadi faktor-faktor, bukan saja faktor dari dasar manusia, tapi faktor dari birokrasi pun juga akan memberikan peranan di sini.
Ya. Nah, kalau dari kita lihat, cara berpikir Pak Calvin kan sangat terbuka dan sangat open to feedback. Ada tidak cerita yang membuat mungkin Pak Calvin bisa berpikiran se-open ini? Karena kan biasanya selalu ada efek dan reaksi begitu.
Menurut saya hidup ini kan selalu berubah. Tidak ada yang pasti. Kalau kita sekarang mencoba menantang ketidakpastian itu, ya, kita mau coba supaya bahwa sesuatu yang kejadian tiba-tiba tidak akan terjadi, maka membuat kita betapa susahnya. Kita coba beli asuransi, kita coba takut ini, takut itu, ya. Kemudian akhirnya terlalu banyak worry terlalu banyak pemikiran ataupun pertahanan yang harus dilakukan. Dengan begitu bukan saja membuat kita menjadi sangat sibuk menggeluti masalah ini, bahkan membuat kita tidak waktu lagi untuk mempelajari segala sesuatu yang baru. Jadi menurut saya bahwa kita harus terima perubahan yang setiap saat ini sudah mendadak, ya kan? Dan dengan tanpa mencoba merintanginya. Dengan demikian, ya, kalau misalnya sesuatu yang perubahan mendadak pun kita bisa terima, apalagi dengan suatu masukan-masukan yang terbuka dan bisa membuat kita lebih lebih baik.
Mungkin ada contoh spesifik yang boleh di-sharingkan?
Saya sementara itu tidak terpikir contohnya apa, tapi memang sudah menjadi sifat ya saya bahwa suatu perubahan yang akan timbul pun ya itu harus diterima dengan baik. Atau mungkin saya bisa jelaskan satu hal yang lebih spesifik. Biasanya sebagai pengusaha ya, yang paling takut apa sih? Kita akan gagal dalam berusaha. Perusahaan kita akan bangkrut. Lalu kita yang sudah biasa menikmati ya kehidupan yang jauh lebih baik daripada orang-orang rata-rata, kemudian harus jatuh di bawah rata-rata. Itu kan sesuatu hal bencana yang paling ditakuti oleh semua orang. Saya yakin itu pun terjadi di antara kalian juga kan. Jadi idealnya orang yang sudah enak, sudah nikmat, kemudian tiba-tiba menjadi miskin. Ini kan sesuatu yang sangat di-worry oleh semua orang, terutama pengusaha yang sudah kaya raya kan, betul kan. Nah, ini pun juga saya pernah ngalami momok yang seperti itu. Tapi bagi saya sekarang ini, saya akan bilang, karena saya menerima bahwa apabila ada suatu kejadian yang tiba-tiba yang membuat saya ya yang saya tidak kendalikan dan membuat saya harus ya hilang semuanya dan kemudian harus mulai dari nol dan harus terima, Ya dalam hati gimana? Ya memang kondisi membuat saya, itu bukan sesuatu yang saya mau, tetapi terpaksa harus terjadi, saya harus terima. Tapi dalam hati saya akan pikir, sebenarnya saya tetap harus bersyukuri bahwa setidaknya saya pernah lebih kaya pada orang rata-rata.
Kalau dari kisah ini sebenarnya kan untuk ketika mendengarkannya gampang Pak, tapi ketika di kehidupan rata-rata millennials, ketika terjadi itu terkadang kan overwhelming. Nah sarannya Pak Kavin seperti gimana?
Saya kira ini biarkan mereka seperti itu, karena millennial mereka punya proses belajar yang beda dengan proses belajar dari orang yang bilang generasi X, Y ya. Mereka punya proses mereka sendiri. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jalanlah. Ya, jalankan sebagaimana adanya. Ya, nikmatilah perjalanan hidup, perjalanan hidup, dan juga jalani proses itu dengan senang hati. Ya, secara terbuka, ya secara optimis, ya penuh dengan sinar matahari ya untuk menyambut masa depan mereka yang mungkin jauh lebih baik pada masa depan yang generasi X sebelumnya. Jadi tetap optimis.
Kalau dari Pak Kavin sendiri, sebelum sampai ke hari ini pasti ada proses tertentu yang mungkin di saat itu tidak gampang atau tidak instan begitu Pak. Mungkin boleh sedikit sharing untuk spesifiknya saat itu Pak.
Banyak orang yang akan tanya, apa sih resepnya sukses? Tadi bilang kan, prosesnya apa sih yang jadi? Kalau menurut saya lebih mengandalkan, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah semualah. Semua yang terjadi itu adalah keberuntungan. Kenapa saya hanya ingin mengatakan keberuntungan? Pertama adalah bahwa apabila dilihat sekarang suatu bisnis yang telah saya lakukan dan sukses, kemudian diminta saya untuk mengulangi lagi, saya pun tidak bisa. Kalau memang itu adalah kehebatan saya, kelebihan saya, kenapa saya nggak bisa buat satu, nggak bisa buat dua? Betul tak? Artinya apa? Sebagaimanapun juga, di dalam kesuksesan suatu bisnis, suatu usaha, masih ada unsur luck di dalamnya. Nah, bagaimana caranya supaya unsur luck itu baik? Ya, supaya tetap kita pertahankan. Yang penting kan, ya bahwa kita harus terlalu mensyukuri teman-teman kita yang telah membantu kita. Ya, termasuk partner, mungkin suami, istri, ya, mungkin juga saudara. Semuanya secara tidak langsung pasti memberi kontribusi kepada kita dalam supaya kita menjadi sukses dan menjadi hari ini. Nah, kalau misalnya kita sudah mensyukuri ya keberadaan mereka, ya tentunya nanti kalau kamu atau kita ini semua punya usaha, saya yakin mereka pun akan dengan senang hati membantu kita kembali. Dengan demikian, mudah-mudahan bahwa keberuntungan itu akan berlanjut untuk bisnis-bisnis yang akan datang.
Katanya mungkin yang bukan menjadi pertanyaan tapi adalah yang sifat harus diambil dan dipelajari juga adalah rendah hati Pak Kavin ya.
Setuju, boleh bilang begitu juga ya. Karena bagaimanapun juga kesuksesan seseorang itu tidak murni hanya karena dirinya sendiri saja. Yang pasti banyak orang samping yang telah membantu. Dan itu yang harus tersadari. Apalagi sekarang dengan kondisi kita bicara di dalam dunia internet saat ini, yang mana ada istilah yang sangat populer itu resources integration ya, atau integrasi sumber daya. Kalau kita mengerti untuk bagaimana caranya mengintegrasikan sumber daya yang ada, yang 1 plus 1 bukan menjadi 2, tapi 1 plus 1 bisa bahkan menjadi 5 dan 10. Ya, jadi siap-siap juga ya, bukan sebagai pengusaha ya, sebagai apa namanya dalam unsur integrasi sumber daya ini juga merupakan satu hal yang harus dipahami dan harus bisa dijalankan secara baik.
Ya. Terima kasih Pak Kavin.
Oh, sama-sama, ya. Sama-sama.